Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηδουλάου, καλημέρα κύριε Θελατόλα, καλημέρα στους ακρότες.
Να αρχίσουμε μετά το οίκο σας σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εργασίας. Τι παρεμβάσεις έγιναν ή πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα καλύτερα, οι υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις,
εργαζόμενοι. Παραλάβαμε καταρχάς από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας το χάρτη των πληγησών περιοχών σε διάστημα λιγότερο από 10 ώρες. Θέσαμε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορούν οι επιχειρήσεις να βάλουν σε αναστολή τους εργαζόμενούς τους έως 3 μήνες και να παίρνουν 530 ευρώ. Την επόμενη μέρα, δηλαδή σε 24 ώρες περίπου, εκδώσαμε την απόφαση αναστολής πληρωμών στον ΕΦΚΑ για 6 μήνες για όλες τις πληγείς περιοχές. Και τώρα ετοιμάζουμε νομοθετική διάταξη όπου θα δώσουμε σε όλες τις πληγείς περιοχές ασφαλιστική κάλυψη ώστε να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση υπηρεσίες υγείας.
Τώρα, είδαμε και στον τύπο, αλλά και με έναν τρόπο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε αναφέρει για τυχόν λάθη, παραλήψεις, το συντονισμό. Είχαμε και αυτό το μπες βιές, φεύγει δε φεύγει ο κύριος Κικίλιας, το οποίο προς ώρας έχει σταματήσει. Τι δεν πήγε καλά, κάτι δεν πήγε καλά στο συντονισμό από ένα σημείο και μετά, δεν εννοώ ή στην πρόληψη των αυτών των φαινομένων.
Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω τέτοιου είδους αποτίμηση. Την αποτίμηση του αν πήγε ή δεν πήγε καλά το κράτος, την κάνει ο Πρωθυπουργός και αρμόδιοι. Δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα, κύριε Δελατόλα, ούτε νομιμοποιούμε να κάνω τέτοιου τύπου δημόσιο σχολιασμό. Θα μου επιτρέψουν να σας πω, επειδή δεν μ' αρέσει να κοροϊδεύω τον κόσμο, από ό,τι φαίνεται ο τυφώνας, όπως αυτή η καταιγίδα, Ντάνιελ, ήταν ένα φαινόμενο που κατά τον κύριο Κολυδά, τον οποίο πιστεύω όλοι σεβόμαστε ως ειδικό επιστήμονα, άλλαξε τη μετεωρολογική ιστορία της Μεσογείου. Δηλαδή μέχρι να γίνει το φαινόμενο αυτό δεν πίστευε κανένας ότι στη Μεσόγειο μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Ξέρετε όλοι και παρακολουθείτε ότι μετά από εμάς πήγε στη Λιβύη όπου έχει φέρει την καταστροφή, ίσως την εθνική καταστροφή της Λιβύης στην ιστορία της. Σήμερα που μιλάμε έχουν πάνω από 20.000 νεκρούς. Και σε κάθε περίπτωση ήταν ένα φαινόμενο όχι ακραίο. Η λέξη ακραίο δεν μπορεί να ορίσει αυτό που πραγματικά έχει συμβεί.
Τώρα, εγώ θα επανέλθω στις δικές σας αρμοδιότητες και στο Υπουργείο Εργασίας. Σήμερα διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών «Το κάνει όλο και χειρότερο ο Άδωνης, κατάργηση κυριακάτικης αργίας στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών». Περιλαμβάνει κάτι τέτοιο το νομοσχέδιο που φέρατε στη Βουλή?
Πράγματι, στο νομοσχέδιό μας έχουμε μία διάταξη όπου για τις βιομηχανίες τροφίμων αναψυκτικών και εμφιαλώσεως νερού τους επιτρέπουμε να έχουν 7ήμερο λειτουργία, δηλαδή οι εργαζόμενοι τους δουλεύουν 5ήμερο, αλλά με κυλιόμενες βάρδιες που μπορούν να δουλέψουν και Σάββατο και Κυριακή.
Ποιο είναι το σκεπτικό τώρα?
Ειδικά για τα νερά, ναι. Για τα νερά, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει να γίνει συζήτηση. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια έλλειψη ευελιμένων νερών στην Ελλάδα για να αυξήσουμε την παραγωγή μας. Αλλά και γενικά για τις βιομηχανίες που βάλαμε, τις βάλαμε διότι με οικονομική και τεχνική μελέτη που κάνει το γραφείο μας, απέδειξαν οι επιχειρήσεις αυτές παθαίνουν πολύ μεγάλη ζημία από το κλείσιμο των μηχανών στην Κυριακή. Μέχρι να ξαναπάρουν μπροστά τα μηχανήματα αυτά, χάνουν στην πραγματικότητα και τη Δευτέρα. Άρα παθαίνουν ουσιαστική ζημία στην παραγωγική τους διαδικασία. Φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και να κάνουμε την οικονομία πιο ανταγωνιστική. Οι εργαζόμενες επιχειρήσεις αυτές το ζητούν οι ίδιοι, διότι η περιοριακή απασχόληση την Κυριακή πληρώνεται με συν 40%, άρα έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Και δεν βλέπω για ποιο λόγο να πούμε όχι σε κάποιο θέλουν και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.
Αφού το ζητούν εργαζόμενοι, πού είναι το πρόβλημα? Γιατί μήπως τα δικαιώματά
του. Θέλουν, γιατί συγγνώμη, θα γράψουν τον άρθρο.
Όχι, λέω, δεν λέω για τις εφημερίδες. Λέω, οι αντιδράσεις πού είναι? Γιατί μήπως καταργούνται δικαιώματα εργασιακά?
Όχι. Μιλάμε για πολύ σοβαρές μηχανίες που τηρούν πλήρως την νομοθεσία, τις αμοιβές. Δεν μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε τους κολοσσούς της χώρας. Μα δεν υπάρχει αντίθεση στον εργαζόμενο καμία.
Μα τώρα, αφού μιλάτε με τους κολοσσούς της χώρας αυτούς, πείτε το να στείλουν τίποτα φορτηγά με νερά στη Θεσσαλία.
Πρώτα απ' όλα στέλνουν, για να μας στείλουν. Αλλά ένα από τα θέματα της τροπολογίας που συζητάμε είναι ότι για να μπορούν να στέλνουν, πρέπει να μπορούν και να παράγουν. Δηλαδή, ειδικά στην βιομηχανία των εμφιαλωμένων νερών, μας εξήγησαν ότι μόνο το μηχάνημα που φτιάχνει τα μπουκάλια, όταν κλείσει, θέλει 24 ώρες για να ξαναφτάσει στη θερμοκρασία που χρειάζεται για να βγάλει το μπουκάλι. Δεν θα κάνει λόγο να συμβαίνει αυτό.
Πάμε τώρα και λίγο στην κυβέρνηση. Πώς την βλέπετε μέχρι τώρα την κυβέρνηση? Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Είμαστε πολύ λίγο καιρό μετά τις εκλογές. Δεν έχει κλείσει τρίμηνο από τις
εκλογές. Νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει να δείξει σημαντικό έργο αυτούς τους τρεις μήνες και είμαι περήφανος. Και το νομοσχέδιό μας, με το οποίο μόλις τώρα μιλήσαμε, είναι στη Βουλή σήμερα και ψηφίζεται. Ξεκινάει η διαδικασία συζήτησης. Ναι,
εγώ μιλώ όμως για τη συνολική εικόνα.
Εγώ θα επιμείνω στο Υπουργείο Εργασίας. Να σας πω ότι αύριο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Ακούσα μια πολύ ωραία αυτοβουλία που θα σας αρέσει. Με την ΔΥΠΑ διοργανώνουμε ένα καταπληκτικό γεγονός. Τις ημέρες καριέρας που τις έχουμε εξελίξει πια, γιατί είναι κάτι που ασχολήθηκα πολύ ο ίδιος και μου αρέσει πάρα πολύ. Κάναμε συμβόλαιο με 90 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν 2.500 θέσεις εργασίας. Διαδικτυακά οι ενδιαφερόμενοι να βρουν δουλειά έχουν κλείσει ήδη ραντεβού και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο ξενοδοχείο ΜΕΤ Θεσσαλονίκη θα είναι οι εταιρείες για να κάνουν επιτόπου τις συνεντεύξεις. Θα μπαίνουν οι άνθρωποι χωρίς δουλειά και θα φεύγουν με σύμβαση εργασίας. Πόσοι? 2.500.
Αυτό είναι θετική πρωτοβουλία.
Και
πράγματι,
να ξέρετε ότι εμένα ο μεγαλύτερο μου σκοπός του Υπουργείου Εργασίας είναι να βρω στον κόσμο δουλειά.
Πάντως
δεν θα
εγώ,
με τίποτα περισσότερο.
Εγώ σας ρώτησα για την εικόνα της κυβέρνησης, γιατί το να ακούγεται 2.5 μήνες μετά την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας με πολύ μεγάλο ποσοστό στις εκλογές ότι υπάρχει θέμα ανασχηματισμού και συζητείτε το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, κάτι σημαίνει.
Κύριε Χατζηνικολά, ακούστε, επειδή και εσείς είστε παλιός. Και εγώ πλέον είμαι λίγο παλιός. Ξέρετε, το Σάββατο κλείνω 16 χρόνια βουλευτής. Περάσανε γρήγορα. Λοιπόν, δεν είναι δουλειά του κάθε υπουργού να σχολιάζει την ολική απόδοση.
Εγώ το Δεκέμβριο, κλείνω 40 χρόνια στη δημοσιογραφία.
Διατηρήστε εξαιρετικά νέος, οπότε καλύτερα μην το λέτε γιατί δεν σας φαίνεται πραγματικά καθόλου. Αλλά οφείλω να πω ότι, για να επανέλθω, ότι η δουλειά των υπουργών, και το πιστεύω πολύ αυτό, δεν είναι ούτε να σχολιάζουν τους άλλους υπουργούς, ούτε να σχολιάζουν τη συνολική εικόνα της κυβερνήσεως. Ο καθένας μας έχει ένα ρόλο. Αυτό το ερώτημα που κάνετε μπορεί να το θέσετε σε αυτόν που έχει το ρόλο, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Κανείς άλλος.
Να ρωτήσω κάτι που αφορά την οικονομική στήριξη της Θεσσαλίας και των ανθρώπων προφανώς, που έχει σχέση με τη δική σας πρωτοβουλία παλιότερα. Ναι. Μας είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι τα market pass τέλος, που σημαίνει ότι τα έσοδα που χρειάζονται για τη Θεσσαλία είναι πολλά, ο κρατικός προπολογισμός πέρα από αυτά τα χρήματα της Ευρώπης, όποια είναι αυτά, αν είναι φρέσκα, αν είναι ήταν στην κατάψυξη και τα ξεπαγώνουμε, θα είναι επώδυνο αυτό για, για τον κρατικό προπολογισμό αλλά και για τους πολίτες.
Ο κ. Χατζηδάκης είπε δύο πράγματα. Είπε ότι το επίδομα προσωπική διαφορά του ταξιού θα δοθεί κανονικά το μήνα Ιανουάριο. Το λέω γιατί είχε και εγώ δεχθεί πολλά ερωτήματα αν αυτό ότι μας ιδέμες θα υλοποιηθεί ή όχι. Και σας λέω ότι θα υλοποιηθεί. Τώρα, όσον αφορά το Market Pass, στο οποίο πλέον δεν έχω καμία αρμοδιότητα, είχα ως υπουργός ανάπτυξης, τα μέτωπα σχεδιάσει ο ίδιος μάλιστα, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, διότι δεν ασχολούμαι πλέον με αυτό το κομμάτι, δεν το γνωρίζω. Σίγουρα όμως να σας πω ότι η ζημιά στη Θεσσαλία είναι τόσο μεγάλη που θα επηρεάσει αναπόφευκτα οικονομικά το σύνολο του ελληνικού λαού. Πρώτα απ' όλα θα έρθουν σίγουρα ανατιμήσεις στα τρόφιμα, δεν μπορεί να μην έρθουν.
Σε σχέση με τις συντάξεις μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο
όχι,
η καταστροφή?
Ό,τι δηλαδή αυτά που... κανονικά.
Ναι.
Αυτά βγαίνουν με αυτόματο μηχανισμό που υπολογίζει την αύξηση του ΑΕΠ, τον πληθωρισμό κτλ. Αύξηση του ΑΕΠ θα έχει η Ελλάδα το 2023, άρα ο νόμος θα τηρηθεί.
Θέλω να σας ρωτήσω επ' ευκαιρία και για τους εργαζόμενους συνταξιούχους που καταλήγετε.
Ποια
θα είναι η ρύθμιση που θα γίνει?
Τη λέω τη γενική, της αρχή την παρουσιάζουμε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ρύθμιση είναι στο ελεγκτικό συνέδριο. Και το λέω γιατί πολλοί κόσμοι θα αναρωτιούνται πότε θα ψηφιστεί. Εάν προλάβουμε και το ελεγκτικό συνέδριο μας δώσει την έγκριση μέχρι την επόμενη Τετάρτη που θα είμαστε στην Ολομέλεια, θα την καταθέσουμε στην Ολομέλεια να ψηφιστεί σε αυτό το νομοσχέδιο. Εάν για χι λόγους το ελεγκτικό συνέδριο μας πάει λίγο αργότερα, θα το πάμε αναγκαστικά σε επόμενο νομοσχέδιο. Γιατί είναι εκ του συντάγματος υποχρεωτικό όποιες διατάξεις περνάνε το ασφαλιστικό μας σύστημα περνάνε από τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Και σωστά υπάρχει αυτή. Δεν το λέω ότι κακώς υπάρχει, είναι ορθό ότι υπάρχει.
Κύριε Γεωργιάδη, σας ρώτησα πριν για την κατάργηση του Market Pass. Κάποια στιγμή θα καταργείται. Αλλά έρχεται σε μια φάση, το είπατε και μόνος σας, όπου αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία θα επηρεάσει το ράφι πάρα πολύ. Όταν μια οικογένεια μου λέει εδώ και ένας ακροατής έχει συμπεριλάβει σε έναν βαθμό στον προπολογισμό της
και για
τη
να
βοήθεια,
μην σου πει ότι δεν είναι αρμοδιότητά του ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί τον βλέπω με τέτοια αμυντική τακτική, είναι και αντιπρόσωπο. αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το ρωτάμε ως αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν κυβερνά το κόμμα. Κυβερνάει η κυβέρνηση, ο αρμόδιος κύριος Κρέκας. Αν θέλετε να σας δώσω το τηλέφωνο, το ευχαριστώ.
Λοιπόν, πώς λοιπόν θα γίνει αυτό, και θα κοπεί και θα πληρώσουμε την αστοράφη την καταστροφή και οι άνθρωποι που έχουν προϋπολογίσει στα έσοδά τους κάποια στήριξη, δύσκολος χειμώνας. Πιο δύσκολος από αυτό που αναμέναμε.
Να μιλάμε τώρα λίγο σοβαρά.
Γιατί δεν είναι σοβαρά αυτά που λέω.
Ναι, είναι πολύ σοβαρά.
Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια.
Είναι πολύ σοβαρό, το αντίθετο σας λέω. Είναι πολύ σοβαρό. Στην Ελλάδα έγινε ένας κατακλυσμός. Στην Θεσσαλία έπεσαν κάποια δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Για να καταλάβουν οι ακροατές σας, τώρα μιλάμε λίγο με αλήθειες. Στο Twitter μου έχω ανεβάσει ένα χθεσινό βίντεο από την πόλη Μάστριχτ της Ολλανδίας. Το Μάστριχτ, γενικά η Ολλανδία, είναι η χώρα με τα καλύτερα αντιπλημμυρικά έργα προσφέρεται στον κόσμο. Οι κάτω χώρες έχουν εδώ και πολλούς αιώνες παράδοση αντιπλημμυρικά, γιατί έτσι έχουν επιζήσει. Γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ πλημμυρισμένες. Λοιπόν, το Μάστριχτ δέχθηκε σε λίγες ώρες 50 mm βροχής. 50. Και πλημμύσαμε και τα νοσοκομεία της πόλης. Η Θεσσαλία δέχθηκε, ακούστε το νούμερο, 1000. Βάλτε πόσες φορές χωράει το 50 στα 1000 και μετρήστε πόσες φορές επί ήταν αυτό που έγινε στη Θεσσαλία σύντομα Μάστριχτ. Σας είπα, πλημμύσαμε και τα νοσοκομεία. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν δέχτηκε ένα πρωτοφανή κατακλυσμό. Πολύ ωραία. Είναι δυνατόν ένας πρωτοφανής κατακλυσμός να μην φέρει συνέπειες σοβαρές και να μας φέρει, κύριε Δατόλα, πρόσθετες δυσκολίες? Δεν γίνεται. Άρα ναι, υπάρχει μπροστά μας το χειμώνα μια πρόσθετη δυσκολία. Εδώ θα κριθεί η κυβέρνηση στο πώς θα μπορεί να βρει λύσεις και σε αυτά τα πόστα προβλήματα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση στον ολό θα βρει λύσεις. Άμα ήταν να σας πω σήμερα εγώ τις λύσεις που πρέπει να βρουν οι συναρμόδιοι οι υπουργοί, δεν, ούτε πρέπει να σας το πω, ούτε μπορώ να σας το πω. Γιατί αλλιώς θα καταργώ και το ρόλο μας.
Πάντως η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα έλεγε ο κύριος Φάμελος λίγο πριν, ότι δεν έκανε τα έργα που θα έπρεπε να έχει κάνει μετά τον Ιαννό και η χώρα ήταν ανοχήρωτη. Ωραία. Μπροστά σε αυτή την τεράστια καταστροφή.
Ωραία. Θα πω στους ακροατές σας, εάν θέλουμε να πιστέψουμε το πρόβλημα αντιπλημμυρικά από τον κύριο Φάμελο. Έχω κάθε δικαίωμα να το πιστέψουν. Εάν θέλουμε να πιστέψουν τον κύριο Λέκα ή όλους όσους βγήκαν, δεν είναι μόνο ο κύριος Λέκα, ο κύριος Νουναλάκης, ο κύριος Κολυνθάς, όλοι βγήκαν, οι οποίοι σε όλες τις συνεντεύξεις, εγώ δεν ξέρω αν έχει πει κάτι διαφορετικό, έχουν δηλώσει σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ότι δεν υφίσταται κανένα τεχνικό έργο αντιπλημμυρικό που να μπορούσε να σταματήσει αυτή την καταστροφή. Να το πω λίγο απλά για τους ακροατές να το καταλάβουν με το μυαλό τους εύκολα. Εγώ, επειδή η μητέρα μου λεγόταν Παρασκευή, έχω μία δυναμία. Όποτε ανεβοκατεβαίνω την Αθηνών Θεσσαλονίκη, σταματάω στα Τέμπη και ανεβαίνω να τη γέφυρα, περνάω απέναντι για να ανάψω ένα κεράκι στην Αγία Παρασκευή. Ίσως το έχετε κάνει και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Πάντως, σίγουρα πολλοί ακροατές μπορούν να έχουν στο μυαλό τους την εικόνα της κρεμαστής γέφυρας στον Ποινιό στα Τέμπη, όπου περπατάμε, βγάλουμε φωτογραφίες στο ποτάμι από ψηλά,
ναι, ναι,
και πάμε και ανάβουμε το κεράκι. Άρα έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα πού είναι το ποτάμι και πού είναι η γέφυρα. Αυτή η γέφυρα καλύφθηκε από το νερό. Καλύφθηκε. Δεν υπήρχε γέφυρα για μερικές. Για δύο μέρες δεν υπήρχε γέφυρα. Τώρα αν πάτε, τώρα λίγο έχει αποκαλυφθεί η γέφυρα. Λοιπόν, όταν συνειδητοποιείς πού είσαι στη γέφυρα και βγάζεις φωτογραφία από πόσο ψηλά και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι αυτή η γέφυρα καλύφθηκε από το νερό, μπορείς να συλλάβεις το μέγεθος του όγκου του νερού που ήρθε. Με συγχωρείτε. Ο κ. Λέκας είπε σε μια συνέντευξή του ότι δεν μπορώ να ακούω άλλο για αντιπλημμυρικά. Για να φτιάξω αντιπλημμυρικό για το νερό που έπεσε στη Μαγνησία, για αυτό τον Ντάνιελ, θα έπρεπε να έχεις γκρεμίσει το μισό Βόλο και να τον έχεις κάνει κήτη ποταμού. Εισηγείται ο κ. Φάμελος να γκρεμίσουμε το μισό Βόλο? Λοιπόν, επιτέλους, πρέπει να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Αυτό ήταν ένα κατακλυσμιαίο φαινόμενο. Κατακλυσμιαίο. Εάν είχαμε μικρότερο φαινόμενο και είχαμε πλημμύρες, θα μπορούσα να πει κάποιο φταίει το αντιλιοστάσιο που δεν δούλευε, ότι ο Ποινιός, ξέρω εγώ, πλημμύρισε στα 6 μέτρα. Για να καταλάβετε, τα αντιπλημμυρικά στον Ποινιό ποταμό στη Λάρισα είναι το όριο τη φυλακή στα 6 μέτρα και το τέρμα του στα 9 μέτρα. 9 μέτρα ύψος είναι αντιπλημμυρικά εκεί. Γιατί πλημμύρισε η Λάρισα? Γιατί αυτό έφτασε 10,5 μέτρα. Ο Ποινιός συνήθως έχει 2 μέτρα νερό ή 1,5. Μπορείς να το μυαλό σα από το 1,5 με 2 μέτρα να φτάνει στα 10,5.
Παρ' όλα αυτά, εισαγγελέας κάνει έρευνα και για να κάνει έρευνα κάτι έχει δει.
Ο εισαγγελέας πράττει άριστα που διατάσσει
έρευνα. Αλλά τι, στον αέρα την κάνει, κάτι έχει δει. Όχι, έχει δει παραλήψεις, έχει δει μελέτες που δεν εφαρμόστηκαν ενδεχομένως. Γιατί έχει απλώσει πολύ τον τραχανά.
Έχουμε θανάτους και καταστροφές. Ο εισαγγελέας όφιλε και πολύ καλώς έπραξε να διατάξει έρευνα. Δεν σημαίνει, αγαπητέ Αντώνη, ότι έρευνα σημαίνει ότι όσοι ερευνούνται είναι κατηγορούμενοι ή θα είναι και καταδικασμένοι. Ψυχραιμία. Διετάχθη έρευνα. Καλώς διετάχθη. Εγώ λέω άριστα. Θα δούμε τι θα βγάλει και η έρευνα.
Περιμένουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εργασίας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.